Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις το βιβλίο Πάντα Δευτερονόμια, εις το κεφάλαιο 18, εις το στίχο 15. Προφήτην εκ των αδελφών σου, ως εμέ αναστήσεις η Κύριος ο Θεός σου, αυτού ακούσεστε. Κατά πάντα όσα ητήσω παρά Κυρίου του Θεού σου εν χορήβ τη ημέρα της Εκκλησίας, λέγοντες, ου προσθήσομεν ακούσε την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, και το πυρ τούτο το μέγα ου κοψόμεθα έτη, ουδε μη αποθάνομεν. Και είπε Κύριος προς με, ορθώς πάντα όσα ελάλησαν προσέ, προφήτην αναστήσω αυτής εκ των αδελφών αυτών, ως περσέ, και δώσω τα ρήματα εν το στόματι αυτού, και λαλήσει αυτής καθότι αν εντύλωμε αυτό. Και ο άνθρωπος, ως εάν μη ακούσει όσα αν λαλήσει ο προφήτης εκείνος, επί το ονόματί μου, εγώ εκδικήσω εξ αυτού. Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στην καρδία όλης της μωσαϊκής φιλολογίας, όλης της μωσαϊκής θεολογίας. Είναι αυτή η περικοπή που σας διάβασα. Η καρδία όλης της μωσαϊκής θεολογίας. Είναι γνωστό ότι ο Μωυσής είναι προφήτης, και μάλιστα ο μέγιστος των προφητών. Δεν είναι ο Ισαΐας ο μεγαλοφωνότατος, ή ο Ιερεμίας, ή ο Εζεκίλ, ή ο Δανιήλ, ή όποιος άλλος προφήτης. Προφήτη υπάρχουν πολλοί. Είναι ο Αβραάμ προφήτης, ο Ισάκ, ο Ιακώβ είναι προφήτες. Έχουμε πλήθος προφητών επισήμων μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά ακόμη και οι πρόσωπα τα οποία είναι πριν από τον Αβραάμ, πριν αρχίσει δηλαδή να υπάρχει ο λαός του Θεού, όπως είναι ο Νόε και άλλοι, οι οποίοι στάθηκαν πράγματι προφήτες. Ο Μωυσής δεν συγκαταλέγεται βεβαίως μεταξύ των προφητών με τη στενή σημασία της λέξεως που λέμε 4 μεγάλοι και 12 μικροί. Είναι όμως ο μέγιστος των προφητών. Ο ίδιος έγραψε την Πεντάτευχον. Οι προφητείες του βρίσκονται κυρίως στα ίδια του τα έργα. Τα ίδια του τα έργα είναι η προφητεία που στέκεται η τυπολογία μελώντων γενέστε. Όταν επί παραδείγματι υψώνει τον χάλκινον όφιν επί του ξύλου του σταυρού και προτυπώνει τον Χριστόν, έχει μία προφητεία. Αυτή η προφητεία είναι τυπολογική. Όταν ο Θεός δίδει δια των χειρών του το μάνα και θα πει ο Χριστός αργότερα ότι εγώ είμαι το μάνα το εκ του ουρανού καταβάν, το αληθινόν μάνα, εδώ έχουμε μία τυπολογία. Όταν ο Μωυσής κτυπά τον βράχο και βγάζει νερό, ο βράχος είναι ο Χριστός, όπως ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος, και συνεπώς είναι μία προφητεία τυπολογική. Όταν ακόμη κατασκευάζει την Κιβωτόν, όταν παίρνει τις λίθινες πλάκες, οι λίθινες πλάκες με τον νόμο το γραμμένο επάνω, το λόγο γραμμένο, δεν είναι παρά ο τύπος του Ιησού Χριστού, και ούτω καθεξής. Όλη η ιστορία του Μωυσέως, όλα του τα έργα είναι μία προφητεία τυπολογική. Έτσι δεν θα βρείτε ίσως εύκολα στοιχεία να πείτε «Να, προφήτης είναι». Εκτός βεβαίως πάλι έχουμε και τον τελευταίο του εκείνων λόγων, τον οποίον θα εκφωνήσει ως κύκνιον άσμα εις τους Εβραίους. Αν τον ακούσουν το Θεό, τι ευλογίες θα έχουν, αν όχι τι κατάρες θα έχουν. Και ελπίζω, αν δώσει ο Θεός, να φτάσουμε και σε αυτόν τον θαυμάσιον λόγον, ο οποίος και αυτός είναι μια μεγάλη προφητεία διαμέσου όλων των αιώνων, έως ότου τελειώσει η ιστορία. και που δεν είναι μόνο δια των λαών του Ισραήλ, αλλά και δια των λαών της Χάριτος, εάν επαναστατήσει και βρεθεί μακριά ο λαός της Χάριτος από το Θεό με την άρνηση του Θεού, την άρνηση του Ιησού Χριστού. Όμως αγαπητοί μου, δεν θα βρούμε εύκολα ίσως προφητείες όπως είναι του Ισαΐου εις τον Μωυσέα. Εκείνη που αποτελεί ωστόσο κορυφή και αδάμαντα είναι αυτή που σας διάβασα τώρα, και η οποία προφητεία είναι εκείνη η οποία ξεχωρίζει εις τους ερμηνευτάς της Καινής Διαθήκης πια, αλλά και από αυτόν τον ίδιο τον Κύριο που την αναφέρει, σαν το κυριότερο από ό,τι έχει κάνει και έχει πει ο Μωυσής. Είναι αυτή η προφητεία. Γι' αυτό σας είπα ότι ευρισκόμεθα εις την καρδία όλου του έργου του Μωυσέως με αυτά τα λόγια τα οποία είπε. Ας τα παρακολουθήσουμε, είναι πολύ καταπληκτικά. Προφήτην εκ των αδελφών σου, ως εμέ, αναστήσεις η Κύριος ο Θεός σου, αυτού ακούσεστε. Αυτό αποτελεί προήμιον της όλης προφητείας και ταυτοχρόνως ανακεφαλαίωση, κατά τη συνήθεια της εβραϊκής φιλολογίας, ανακεφαλαίωση του όλου θέματος. Ύστερα, πάντα σε ένα προήμιο, εμείς όταν κάνουμε μια έκθεση στο σχολείο, βάζουμε στο προήμιο, στον πρόλογο όπως λέμε, βάζουμε όλο το θέμα που πρόκειται να αναπτύξουμε εν ολίγης, εν σπέρματι. Αυτό λοιπόν ο στίχος περιέχει εν σπέρματι όλη την προφητεία. Παρακάτω θα γίνει ανάλυση αυτού του στίχου. Προφήτη από τους αδελφούς σου, λέγει ο Θεός, σαν και μένα, θα αναστήσει, δηλαδή θα αναδείξει ο Θεός αυτόν να τον ακούσετε. Εδώ έχουμε το εξής. Προφήτη θα αναστήσει ο Θεός. Ο Θεός θα αναστήσει, προφήτης θα είναι, και ακόμη έχουμε και ένα μέτρο συγκρίσεως ότι θα είναι σαν και εμένα αυτός ο προφήτης, σαν και εμένα το Μωυσέα δηλαδή. Και ακόμα ο τελικός σκοπός, αυτόν πρέπει να τον ακούσετε. Για να δούμε πώς έρχεται αυτή η προφητεία. Και δεν είναι άλλο, σας το λέγω εκ των προτέρων, δεν είναι άλλο πρόσωπο από τον Ιησού Χριστό. Είναι ο Ιησούς Χριστός, αυτός ο άλλος προφήτης που θα αναστήσει ο Θεός και τον οποίον πρέπει να ακούσει ο λαός. Κατά πάντα, όσα ητήσω παρά Κυρίου του Θεού σου, εν χορήβ τη ημέρα της Εκκλησίας λέγοντες, ου προσθήσω με ακούσε την φωνή Κυρίου του Θεού σου, και το πυρ τούτο το μέγα ου κοψώ με θα έτη, ουδε μη αποθάνομαι. Θυμάσαι, Ισραηλιτικέ λαέ, όταν είχες εκκλησιαστεί, δηλαδή συγκεντρωθεί στις υπόρειες του όρους Χορήβ, δηλαδή στο Σινά, θυμάσαι όταν είδες την κορυφή του βουνού να πυρπολείται? Είναι στο βιβλίο της Εξόδου αυτά τα οποία λέμε τώρα, στο 20ο κεφάλαιο. Είδες τον ήχο της Άλπιγκος, είδες τον γνώφων, είδες το βουνό ολόκληρο να βρίσκεται σε μια κατάσταση που σε έπιασε φόβος και τρόμος. Θυμάσαι τι είπες? Ζήτησες από το Θεό διε μου να μην μιλάει ο Θεός και να βλέπει ο λαός αυτήν την όλη σκηνή. Εώρα, λέει, την φωνή, εώρα έβλεπε την φωνή ο λαός. Τότε που είχαμε κάνει το θέμα εκεί στην Έξοδο, το είχαμε προπολών ετών, το είχαμε αναλύσει πως έβλεπε την φωνή ο λαός. Έβλεπε την φωνή ο λαός και φοβήθηκε πολύ και ζήτησες εσύ να μην μιλάει ο Θεός απευθείας εσένα, αλλά να μιλάω εγώ με το Θεό, και να έρχομαι εγώ μετά να σου μιλάω εσένα, Ισραηλιτικέ λαέ, το θυμάσαι αυτό? Τότε, όταν έγινε αυτό, σου είχα πει, μη φοβάσαι, το κάνει αυτό ο Θεός για να έχεις μέσα στην ψυχή σου τον φόβον, για να μην αθετείς τις εντολές σου. Κατά τα άλλα, ο Θεός είναι φιλικά προσκύμενος σε σένα. Είναι ο φίλος, είναι ο πατέρας. Ανέδειξε μία μόλις πτυχή ακτίνα της θείας του δόξης και κατετρόμαξες, αυτός είναι ο σκοπός. Να διατηρείς μες στην ψυχή σου τον φόβον πάντοτε, δια την τήρηση των εντολών, όταν μέσα στην πρόοδο και την πορεία της ζωής σου θα σου τύχουν πειρασμοί για να αθετήσεις τις εντολές του Θεού. Να μείνει η μνήμη του φλεγωμένου Σινά και να λες, ο Θεός είναι φοβερός, ή τι προκαλεί φόβο εις την ψυχή. Κατά τα άλλα, επαναλαμβάνω, ο Θεός φιλικά πρόσκειται σε σένα. Παρά ταύτα, επειδή φοβήθηκες και επειδή δεν έκρινες εσύ ο λαός να ακούς τον Κύριο να τον ομιλεί με τον τρόπον αυτόν, ξέρεις τι μου είπε ο Θεός? Και είπε Κύριος προς με, ο Κύριος είπε σε μένα, ορθώς πάντα όσα ελάλησαν προσέ, καλά σου τα είπαν αυτά. Δηλαδή ο λαός καλά σου το είπε που ετρόμαξε. Γι' αυτό το λόγο τώρα θα κάνω κάτι άλλο. Για να μπορώ να μιλώ με το λαό, παρακαλώ παρακολουθήστε αυτά τα λόγια, είναι θεμελιώδους σημασίας. Για να μπορώ να επικοινωνώ με το λαό, γιατί εγώ θέλω να επικοινωνώ με το λαό, τότε θα εγείρω προφήτην, να πω το κείμενο, προφήτην αναστήσω αυτής εκ των αδελφών αυτών. Θα σηκώσω, θα παρουσιάσω, θα εγείρω προφήτη που θα είναι από τις σάρκες του λαού, εκ των αδελφών αυτών. Σαν και σένα στην αξία, ως περσέ. Και δώσω τα ρήματα εν το στόματι αυτού και θα βάλω τα λόγια στο στόμα το δικό του, αυτά τα οποία τώρα ακούει ο λαός και φοβείται, και θα λαλήσει σε αυτούς, θα ομιλήσει ό,τι εγώ του παραγγείλω. Και ο άνθρωπος εκείνος που δεν θα τον ακούσει, όταν θα λαλήσει εκείνος ο προφήτης στο όνομά μου, εγώ, προσέξτε, επί το όνοματί μου, εγώ εκδικήσω εξ αυτού, εγώ θα τον τιμωρήσω. Μένει κανείς κατάπληκτος με αυτή την προφητεία. Κατάπληκτος. Είδατε τι είπε ο λαός? Συγγνώμη, ο Θεός. Ορθώς απήντησε ο λαός. Γι' αυτό θα δώσω προφήτη. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Θεός θέλει να ομιλεί με το λαό. Ο Μωυσής δεν ήταν ένας προφήτης. Δεν μπορούσε λοιπόν να ομιλεί ο Μωυσής πάντοτε, πάντοτε εις το λαό? Ή οι προφήτες οι άλλοι δεν ήσαν εκείνοι που ήκουαν τη φωνή του Θεού και μετέδιδαν τα θελήματα του Θεού στο λαό? Γιατί λέγει εδώ, θα αναστήσω προφήτη από τους αδελφούς των. Δείχνει ότι αυτός ο προφήτης είναι κάτι το εντελώς άλλο, το εντελώς ξεχωριστό, ότι θα είναι ο ίδιος ο Θεός με την ανθρωπίνη φύση. Ότι θα είναι τώρα καλυμμένος, σκεπασμένος με την ανθρωπίνη φύση. Εκείνος που μίλησε εις το Σινά, ο ίδιος θα μιλήσει σε κάποιο βουναλάκι της Γαλιλαίας και θα πει την γνωστή, την ομώνυμον επί του όρους ομιλίαν. Διότι εκεί τον αναγνωρίζουμε, αν έχουμε τα μάτια της πίστεως, που λέγει, οικούσατε ότι ερέθης αρχαίης ου φωνεύσεις, εγώ δε λέγω ημίν, εγώ δε λέγω ημίν, πας οργιζόμενος το αδελφό και τα λοιπά, εγώ δε σημειώνεται στο τέλος της ομιλίας σου, Ιερός Ευαγγελιστής, ότι ο Ιησούς δεν ομιλεί όπως οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αλλά ως εξουσίαν έχων. Ποιος ποτέ θα μπορούσε να τροποποιήσει τον Δεκάλογον? Ποιος ετόλμησε ποτέ να τροποποιήσει τον Δεκάλογον από τους προφήτες, τους ραβίνους και λοιπούς, γραμματείς και λοιπούς? Ποιος? Κανείς. Έτσι μόνο ο Θεός θα μπορούσε να τροποποιήσει τον Δεκάλογον ή ακόμη να τον συμπληρώσει. Εν προκειμένου συμπληρώνει, δεν τροποποιεί αλλά συμπληρώνει. Οικούσατε ότι οι ερεύτες αρχαίοι στους αρχαίους καιρούς, στον παλιό καιρό, εκείνο και εκείνο, πού, στο Σινά. Το οικούσατε αυτό. Εγώ δεν λέγω ημίν, ότι και τα λοιπά. Ώστε μόνο ο Θεός μπορούσε να συμπληρώσει. Και αυτός είναι ο ίδιος ο Θεός που πράγματι συμπληρώνει. Προσέξτε όμως τώρα τη διαφορά. Τότε ομίλησε ο ίδιος ο Θεός Λόγος, ομίλησε στο Σινά μέσα από βροντές, αστραπές, φωνές αλπίγκων, γνώφου, ζώφου, έτρεμε, εκάπνιζε, εφλογίζεται ολόκληρο το όρος. Τώρα σε ένα βουναλάκι της Γαλιλαίας, γιατί δεν έχει ψηλά βουνά η Παλαιστίνη, αυτό που λέει όρος, επί του όρους ομιλία, ένα βουναλάκι ήταν. Τώρα ένα πρωινό ο Κύριος ομιλεί ήρεμα, ήσυχα. Δεν συμβαίνει τίποτε το εκπληκτικό γύρω από τη φύση, γύρω στη φύση. Τίποτε. Γιατί? Διότι ο Θεός περιευλήθη την ανθρωπίνη φύση και δεν υπήρχε πια αυτή η ανάγκη να εκδηλωθεί ο Θεός ως εξεδηλώθη εις το Σινά. Γι' αυτό το λόγο λέει τώρα εδώ η προφητεία, ορθά ο λαός είπε ότι δεν μπορεί να μ' ακούει με τον τρόπον αυτόν. Ως να λέγει τώρα, θα έρθω να μιλήσω με άλλον τρόπο. Θα έρθω να μιλήσω με την ανθρωπίνη φύση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι είναι μια καταπληκτική προφητεία. Και λέγει στη συνέχεια, προσέξτε, όταν λέγει προφήτην αναστήσω αυτής εκ των αδελφών αυτών, σημαίνει δεν θα είναι ουρανοκατέβατος, με την έννοια που πίστευαν ως παράδοση οι Εβραίοι για το Μεσσία. Πίστευαν οι Εβραίοι ότι ο Μεσσίας έρχεται κατά έναν τρόπο που κανείς δεν θα ξέρει. Θυμόσαστε στην Καινή Διαθήκη είναι που λέγει εκεί, όταν ο Κύριος ερώτησε τους μαθητάς του, οι άνθρωποι τι να μελέγουσι είναι των ιών του ανθρώπου. Υπήρχε παράδοση στους Εβραίους, συγγνώμη, δεν είναι στο σημείο αυτό, είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που λέγουν όταν εμάχονται οι Εβραίοι περί του προσώπου του Ιησού και μια μερίδα είπε ότι κανείς δεν θα ξέρει, είπε η μια μερίδα, από πού έρχεται ο Μεσσίας. Ήταν αυτή ακριβώς η αντίληψη, ότι ο Μεσσίας έρχεται ουρανοκατέβατος, δηλαδή ουρανοκατέβατος με την έννοια όπως έρχεται ένας μετεωρίτης από τον ουρανό. Ένα αερόστατο, με ένα αεροπλάνο έρχεται ένας άνθρωπος, δεν ξέρω από άλλο τόπο, και πα, πέφτει πάνω στην Παλαιστίνη. Δεν θα έρθει έτσι. Όταν λέγει εκ των αδελφών αυτών αναστήσει, σημαίνει θα πάρει την σάρκα των Ισραηλιτών, δηλαδή θα γεννηθεί από τους αδελφούς, από τους Εβραίους. Θα είναι Εβραίος κανονικά μέσα στον τόπο αυτόν που ο Θεός όρισε, και θα είναι από τη σάρκα και τα οστά και το αίμα του λαού του. Αυτό θα πει εκ των αδελφών αυτών. Αυτή η φρασούλα είναι η απάντηση που δίδεται από το στόμα ενός Μωυσέως στους Εβραίους που σκανδαλίστηκαν όταν είδαν πως ήλθε ο Μεσσίας, και είναι μέχρι σήμερα σκανδαλισμένοι. Θα μου πείτε, δεν τον είδαν τον Μωυσέα, δεν τον διαβάζουν? Θα σας απαντήσω ως εξής. Καταρχάς βέβαια ένα μυστήριο γίνεται και επιτελείται με τους Εβραίους, είναι το μυστήριο της αποστασίας που ενεργείται μέχρι σήμερα. Αυτό το μυστήριο της αποστασίας το λέγει ο Απόστολος Παύλος και αναφέρει τούτο. Όταν κατέβηκε ο Μωυσής από το Σινά και ήταν το πρόσωπό του δεδοξασμένο, διότι έγινε κοινωνός της Θείας Δόξης, ότι βρήκε πάνω στην κορυφή τη Θεία Δόξα, μένοντας 40 μέρες, επήρε η ύπαρξής του, η σωματική του ύπαρξης, όχι η πνευματική μόνο, αλλά και η σωματική του ύπαρξης, επήρε Θεία Δόξα. Ήταν τόσο τρομερά λαμπερό το πρόσωπό του, σαν τον ήλιο ήταν το πρόσωπό του. Δεν μπορούσαν να τον δουν οι Εβραίοι. Όταν κατέβηκε κάτω με τις πλάκες, του είπαν, δεν μπορούμε να σε δούμε. Και τότε ο Μωυσής εκαλύφθη με ένα κάλυμα. Έβαλε ένα κάλυμα στο πρόσωπό του, για να μην βλέπουν αυτήν τη λάμψη του προσώπου του. Το αλληγορεί αυτό ο Απόστολος Παύλος, ή μάλλον δεν το αλληγορεί, το τυπολογεί και λέγει το εξής. Εκείνο το κάλυμα που έβαλε ο Μωυσής, αυτό το κάλυμα το έχουν στα μάτια τα δικά τους οι Εβραίοι μέχρι σήμερα, και δεν μπορούν να δουν τον νόμο και τους προφήτες. Αυτό το κάλυμα μένει μέχρι σήμερα. Στην απορία σας λοιπόν, μα δεν βλέπουν αυτό το μικρό το φρασίδιον εδώ που λέγει ότι θα αναστήσει εις αυτούς εκ των αδελφών αυτών, θα γεννηθεί από το λαό του ο Μεσσίας, θα είναι ο ίδιος από τη σάρκα του λαού του. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό, δεν το πιάνουν, γιατί έχουν το κάλυμα εκείνο το οποίο είχε ο Μωυσής στο πρόσωπό του. Το έχουν βάλει αυτοί τώρα το κάλυμα αυτό και δεν βλέπουν τον νόμο και τους προφήτες. Έτσι έχουμε εδώ πραγματικά την προετοιμασία της ενανθρωπίσεως εν προφητεία με ένα μεγαλοπρεπή τρόπο από ένα εξαιρετικά επίσημο στόμα όπως είναι του Μωυσέως. Και ομιλεί εδώ και λέγει τον τρόπο αυτής της ενανθρωπίσεως, ότι θα είναι από το λαό του Θεού. Ακόμη λέγει και την αξία αυτού του προσώπου. Ως περ σε, θα είναι όπως εσύ. Όταν τελειώνει το Δευτερονόμιο, αγαπητοί μου, τελειώνει ως εξής, ότι ουκ ανέστη προφήτης εν Ισραήλ ως Μωυσής. Είναι στο 34 κεφάλαιο στίχος 10. Ότι δεν ανέστη προφήτης σαν τον Μωυσέα άλλος, ούτε Ισαΐας, ούτε Ιησούς τον Ναβί, τίποτα κανείς. Στέκεται δηλαδή μοναδικός. Όταν λοιπόν λέγει εδώ ως περ σε, θέλει να δείξει μια μοναδικότητα. Ίσως κάποιους θα σκανδάλιζε το θέμα ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι πιο πάνω από τον Μωυσέα. Δεν είναι πιο πάνω. Δεν είναι ο Ιησούς Χριστός πιο πάνω από τους τύπους που τον εξεπροσώπησαν. Ο Σολομών επί παραδείγματι με τη σοφία του είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Ο ίδιος ο Κύριος είπε το εξής. Ο ίδιος ο Κύριος. Ότι η βασίλισσα του Σαβά έκανε μεγάλο ταξίδι να έρθει να ακούσει την σοφία του Σολομώντος. Ιδού όδε, να εδώ τώρα, υπάρχει πιο πολύ σοφία από τον Σολομώντα. Είναι η σοφία η δική μου, είμαι εγώ. Συνεπώς εγώ είμαι πιο πάνω από τον τύπο μου που είναι ο Σολομών. Το ίδιο και οι προφήτες. Ότι είπαν, να, εγώ είμαι πιο πάνω από όλους. Αυτό το είπε ο ίδιος ο Κύριος εις τους Ισραηλίτες, θέλοντας να τους δείξει ότι είχαν μπροστά τους κάτι το εντελώς εξαιρετικό. Αλλά πάλι οι Εβραίοι, έχοντες πάντοτε το κάλυμα αυτό, το γιατί το έχουν, οφείλεται εις την κακή τους προαίρεση, αποτελεί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο. Κι έτσι δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν τον Ιησού Χριστόν ακόμα και στην υπεροχή του, διότι ο Ιησούς Χριστός αισθάθηκε ασυγκρίτως πιο πάνω από τον Μωυσέα. Να δείτε ακόμη τι του ζήτησαν του Κυρίου. επειδή οι Εβραίοι θα ήθελαν να είναι ασφαλισμένοι στο θέμα μιας προσφοράς ενός προφήτου ή του Μεσσίου, του είπαν: κάνε ένα σημείο στον ουρανό, όπως είχε κάνει σημείο και ο Μωυσής. Τι σημείο έκανε ο Μωυσής? Όταν έριξε το μάνα, δηλαδή ο Θεός το έδωσε το μάνα, αλλά ήταν σημείο όμως από τον ουρανό, δηλαδή ένα θαύμα που έπεφτε το μάνα από τον ουρανό. Ο Κύριος τους είπε: σημείο ζητάτε, αλλά είσαστε άπιστοι. Το σημείο λοιπόν που ζητάτε από τον ουρανό δεν θα σας δοθεί παρά το σημείο του Ιωνά, το οποίο είναι ένα σημείο το οποίο καταλαμβάνει τρία επίπεδα: τον ουρανό, τη γη και τον Άδη. Διότι οι Εβραίοι ζητούσαν ακόμη όχι μόνο σημείο από τον ουρανό, αλλά και σημείο από τον Άδη. Ήταν το σημείο του ύψους και το σημείο του βάθους. Αλλά ο Κύριος, ενώ ο Μωυσής έδωσε μόνο το σημείο του ύψους, ο Κύριος είπε: θα σας δώσω το σημείο του Ιωνά, το οποίο καλύπτει και τα τρία επίπεδα, και το επίπεδο της γης, και το επίπεδο του ουρανού, και το επίπεδο του Άδου. Και σήμαινε το θάνατό του, που κατέβηκε στον Άδη, ήλθε στη γη και ανεστήθη και κατόπιν ανελήφθη στον ουρανό. Έδωσε λοιπόν ο Χριστός το μέτρον και του βάθους και του ύψους. Τους το έδωσε αυτό, μόνο που δεν τους το έδωσε τότε που το ζήτησαν, γιατί δεν ήσαν παρά οι άνθρωποι που ήθελαν μόνο να καλύψουν την περιέργειά τους. Γι' αυτό και στους Ναζαρινούς δεν έκανε πιο πολλά θαύματα. Όταν τους είπε: θα μου πείτε, οι ιατρές θεράπευσαν τον εαυτόν σου, ήρθε στην πατρίδα σου, κάνε θαύματα. Ακούσαμε να έχεις κάνει θαύματα στην Καπερναούμ, σας λέγω τούτο, είσαστε άπιστοι, γι' αυτό δεν σας προσφέρω θαύματα, γι' αυτό δεν κάνω τίποτα εδώ στην πατρίδα μου. Και όταν τους είπε ότι η χείρας δεν υπήρχαν, λέγει, τότε στην εποχή του προφήτη Ηλία, ήτανε ανάγκη να πάει ο προφήτης να μείνει σε μια χείρα ή στα Σαρεπτά ή στην Σαρεπτά, και εκεί να φιλοξενηθεί κατά τον καιρό της πείνας. Δεν υπήρχε χείρες να πάει στον Ισραήλ ο προφήτης Ηλίας? Ή στην εποχή του Ελισαίου δεν υπήρχαν λεπροί στην Παλαιστίνη, στον Ισραήλ? Έγινε καλά ένας Σύρος, ο Νεεμάνος Σύρος, έγινε καλά από τη λέπρα του από τον προφήτη Ελισαίου? Αλλά ήθελε να πει ότι πίστη έβρισκε κανείς στους εθνικούς, στους Εβραίους δεν έβρισκε. Θύμωσαν οι Ναζαρινοί φοβερά, ενώ προηγουμένως τον εθαύμαζαν για τη σοφία του, και τον άρπαξαν να πάνε να τον γκρεμίσουν από ένα βράχο εκεί του χωριού των, της πόλεως των. Βλέπετε η συμπεριφορά των Εβραίων πως αλλάζει. Δεν έχουν βάθος, δεν έχουν πίστη, δεν είναι έτοιμοι να πιστέψουν. Απλώς μόνο θέλουν να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους και τα μάτια τους, ότι α, κάτι εκπληκτικό. Τίποτα, βάθος δεν υπήρχε. Τους το έδωσε όμως ο Θεός, ο Χριστός, τους το έδωσε το σημείο αυτό. Οπότε έγινε η Ανάστασή του και η αναλήψή του, και έτσι βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, μιζόνος, ούτε κουβέντα, ξεπέρασε τον Μωυσέα. Έφτασαν να του πούν: εσύ είσαι πιο ανώτερος από τον Μωυσέα, ο οποίος και τα λοιπά και τα λοιπά. Είσαι πιο ανώτερος από τον Αβραάμ, τον πατέρα μας. Και τους είπε ο Κύριος: τον Αβραάμ, ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ είναι εκείνος ο οποίος είδε, περίμενε τη δική μου μέρα, την είδε και εχάρηκε. Μπα, του λένε, δεν έχεις ούτε 50 χρόνια στη ζωή. Ο Αβραάμ ήταν 2.100 χρόνια που είχε πιο μπροστά ζήσει, και είδε ο Αβραάμ τη δική σου την ημέρα. Και τότε είπε εκείνους τους μεγάλους λόγους: σας βεβαιώνω, πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ ημί. Όχι εγώ ήμουν ή εγώ θα είμαι, εγώ ημί. Πριν γίνει ο Αβραάμ, γενέστε, δηλαδή πριν δημιουργηθεί ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω. Πάντοτε υπάρχω. Δεν ήσαν όμως οι άνθρωποι που μπορούσαν να ακούν και να καταλαβαίνουν. Όσοι έφυγαν από τον κόσμο αυτόν φυσικά υπάρχουν. Γι' αυτό και Αβραάμ είδε από τον τόπο του την ημέρα του Κυρίου. Θα πει την ημέρα του Κυρίου, την ημέρα του Ιησού Χριστού. Έμαθε την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και πήρε την απάντηση στην πληροφορία που του έδωσε ο Χριστός, συγγνώμη, ο Θεός, τότε, ότι θα έφερε το Μεσσία εις τον κόσμο. Και χάρηκε ο Αβραάμ. Αλλά και ο Μωυσής, έξω του ότι ο Μωυσής είναι εκείνος ο οποίος εμφανίζεται στην μεταμόρφωση του Χριστού, έξω από αυτό βλέπουμε τον ίδιο τον Κύριον, ο οποίος είπε δια τον Αβραάμ, είπε και δια τον Μωυσέα. Ακούστε το χωρίον αυτό. Είναι από τον Ιωάννη 5,45-47. Μη δοκείτε ότι εγώ κατηγορήσω ημών προς τον Πατέρα. Μη νομίζετε ότι εγώ θα σας κατηγορήσω στον Θεόν Πατέρα. Έστειν ο κατηγορών ημών, Μωυσής. Υπάρχει εκείνος που σας κατηγορεί στον Πατέρα, είναι ο Μωυσής. Ο Μωυσής που τόσες φορές παρεκάλεσε τον Θεόν να συγχωρήσει το λαό για τις παρανομίες του, που θα τον είχε εξολοθρεύσει, που ακόμη του είπε ο Θεός του Μωυσέως ότι θα καταστρέψω παντελώς τον λαό και θα ξαναρχίσω από την αρχή να κάνω καινούριο λαό από τη δική σου οικογένεια, από τα δικά σου δύο παιδιά. Και ο Μωυσής είπε, Κύριε, αν το κάνεις αυτό, ούτε εγώ θέλω να ζήσω. Ή θα ζήσω μαζί με το λαό, ή θα εξολοθρεύσεις και εμένα μαζί με το λαό. Αυτός ο Μέγας Μωυσής, ο γεμάτος ανεκτικότητα, αυτός ο Μέγας Μωυσής λέγει τώρα ο Κύριος ότι κατηγορεί τους συμπατριώτες του, τους ομοφίλους του, τους κατηγορεί στον Θεόν Πατέρα. Εις όν ημείς ελπήκατε, εις τον οποίον εσείς έχετε ελπίσει τον Μωυσέα, αυτό σας κατηγορεί. Σε τι τους κατηγορεί? Στο ότι δεν πίστεψαν. Στο ότι τους ειδοποίησε και κατέγραψε την προφητεία και οι απόγονοί του δεν επίστεψαν. Σε αυτό τους κατηγορεί. Και λέγει στη συνέχεια ο Κύριος, Ήγαρ επιστεύετε Μωυσή, επιστεύετε αν εμή. Διότι εάν επιστεύατε εις τον Μωυσέα, θα πιστεύατε και σε μένα. Γιατί περιγάρε μου εκείνος έγραψε. Διότι για μένα εκείνος έγραψε. Πού το έγραψε, είναι αυτό που λέμε σήμερα. Αυτό έγραψε ο Μωυσής. Αυτό, τον ογκόληθον. Αυτό. Και μένει κανείς κατάπληκτος ότι από όλη την μοσαϊκή γραφή και φιλολογία ο Κύριος αυτό το σημείο μόνο χρησιμοποιεί. Γιατί είναι πραγματικά ογκόληθος. Είδε της εκείνου γράμμασιν ου πιστεύετε, πώς της εμείς ρήμασιν πιστεύσετε, εάν δεν πιστεύετε στα δικά του τα γράμματα, στις προφητείες του, στα βιβλία του, που λέτε ότι για σας είναι αυθεντία ο Μωυσής, πόσο λιγότερο θα πιστέψετε σε μένα. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι ο Κύριος ο ίδιος αναφέρεται σε αυτήν την γραφή στον Μωυσέα, που αναφέρεται σαφώς ο Μωυσής εις τον Ιησού Χριστόν. Ο Απόστολος Πέτρος, όταν ομίλει στα πλήθη, αναφέρθηκε στο σημείο αυτό. Είναι Πράξεις 3:22-24. Μωυσής μεν γάρ προς τους πατέρας είπεν ότι προφήτην ημίν αναστήσει Κύριος ο Θεός ημών εκ των αδελφών ημών ως εμέ. Αυτού ακούσεστε κατά πάντα όσα αναλύσει προς εμάς. Έστε δε πάσα ψυχή ήτης, εάν μη ακούεις του προφήτου εκείνου, εξολοθρευτήσετε εκ του λαού. Και πάντες δε οι προφήτε από Σαμουήλ και τον καθεξής, όσοι ελάλησαν και κατήγγυλαν τα σημέρας ταύτας. Όλοι μίλησαν για αυτόν τον καιρό, για την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, όλοι προφήτε. Αλλά κατά γράμμα χρησιμοποιεί αυτό το χωρίο που σήμερα αναλύουμε, χάρη τη Θεού, το λέγει αυτό ο Απόστολος Πέτρος κατά γράμμα από τον Μωυσέα. αλλά και ο Άγιος Πρωτομάρτης Στέφανος, όταν απολογείται εις το συνέδριο, πράξεις 7,37, τα ίδια πράγματα λέγει. Ούτως εστίν ο Μωυσής, ο υπόντης εις Ισραήλ, αυτός που είπε στους Ισραηλίτας, προφήτην ημών αναστήσει Κύριος ο Θεός ημών, εκ των αδελφών ημών, ως εμέ, αυτού ακούσεστε, αυτό να ακούσετε. Ώστε λοιπόν έχουμε μία λαμπρή προφητεία για την ενανθρώπιση του Θεού. Μάλιστα εκείνο που θα επανέλθω πάλι, και γιατί με ιδιαίτερος με γοητεύει, ότι ορθώς ο λαός ζήτησε να υπάρχει κάποιος με τον οποίο μπορεί να μιλά, να συναναστρέφεται. Και έτσι εκείνο το ορθώς σημαίνει ότι ο Θεός προετοίμαζε την ενανθρώπιση. Τι ωραίο που είναι αυτό, τι λαμπρό. Πώς είναι η αγάπη του Θεού που προετοιμάζει τον δρόμο να μπορεί να μένει με το λαό του, να μένει πάντα με το λαό του, και θα μένει πάντοτε στη βασιλεία του, όταν όλοι οι άνθρωποι, οι πιστοί δηλαδή, θα είναι μαζί του στη δική του τη βασιλεία. Όπως λέγει στις παροιμίες του 8ο κεφάλαιο, ότι αγαπούσα να είμαι μαζί με τους ανθρώπους, αγαπούσε η σοφία, η ενυπόστατος, να είναι μαζί με τους ανθρώπους. Τι ωραίο που είναι αυτό. Αλλά και ένα ακόμη σημείο. Δώσω τα ρήματα εν το στόματι αυτού και λαλήσει αυτής, καθότι αν εντύλωμε αυτό. Θα δώσω τα ρήματα στο στόμα, τα λόγια στο στόμα το δικό του, και θα λαλήσει εις αυτούς ό,τι εγώ του παραγγείλω. Ως να ομιλεί ο πατήρ. Ως να ομιλεί ο πατήρ. Όσες φορές μίλησε ο Χριστός, μίλησε εν ονόματι του πατρός του. Γι' αυτό λίγο παρακάτω, ότι ο προφήτης εκείνος επί το ονόματι μου λέει όσα αν λαλήσει, εάν μη κανείς της ακούσει κτλ. Επί το ονόματι μου. Τι σημαίνει αυτό? Πράγματι ο Χριστός ποτέ δεν μίλησε εις το ίδιον του όνομα. Μίλησε στο όνομα του πατρός του, εκείνον τον οποίον πίστευαν οι Εβραίοι. Και είπε ότι ο πατήρ μου με έστειλε. Όσα λέγει εγώ ήκουσα από τον πατέρα, αυτά σας λέγω. Όσα ήκουσα απ' εμ' αυτού ουδέν λαλώ. Από τον εαυτόν μου τίποτα δεν μιλώ και δεν λέγω, αλλά όσα μου είπε ο πατήρ να σας πω, αυτά σας λέγω. Και εδώ ένα σημείο που βλέπουμε απόλυτη ευθυγράμμιση της συμπεριφοράς του Κυρίου με την προφητεία. Αλλά είπε και ένα παράπονο ο Χριστός, που δείχνει και το ανάποδο, το αντίθετο. Εγώ δεν μίλησα εξ ονόματός μου, αλλά εξ ονόματος του πατρός μου, και δεν με πιστεύετε. Και είμαστε δύο οι μαρτυρούντες, όπου λέει δύο ή τρεις μάρτυρες σταθείστε παραδείγμα. Εάν έρθει άλλος, υπάρχει και η γραφή ο άλλος, ενάρθρος ο άλλος. Το έχω βρει στους πατέρες αυτό, αν θυμάμαι καλά ο κύριος Δαμασκηνός το λέγει ο άλλος, αν θυμάμαι καλά, στην επιτομή Ορθοδόξου Πίστεως. Εκείνον που θα λαλήσει λέει στο όνομά του, εκείνον θα τον ακούσετε. Και ξέρετε ποιος είναι αυτός ο άλλος? Είναι ο Αντίχριστος. Εκείνος δεν θα πει εις το όνομα του Θεού, αλλά εις το όνομα του εαυτού του. Εκείνον θα τον ακούσετε. Δεν σας κάνει εντύπωση η περίπτωση? Δεν μπορεί να εξηγηθεί παρά μόνο ότι υπάρχει ένας δαιμονισμός. Εις αυτό το λαό υπάρχει ένας δαιμονισμός. Από πού τον τράβηξαν αυτόν τον δαιμονισμό? Διότι την φωνή του Κυρίου τον δεν την άκουσαν και δεν την γνώρισαν. Τα πρόβατα τα αιμά λέει της φωνής μου ακούει. Δεν άκουσαν τη φωνή του Κυρίου τον, αλλά την φωνή του Αντιχρίστου την ακούσουν. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Αυτό σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι αυτός ο λαός έχει έναν δαιμονισμό επάνω του. Έχει μια κατάρα. Είναι η κατάρα που θα την ακούσετε όταν θα μιλήσει ο Μωυσής το τέλος πια της ζωής του, που έκανε προηγουμένως λόγο. Και επειδή ο λαός αυτός απεστάτησε από ζώντα θεών, γι' αυτό το λόγο κουβαλάει αυτή την κατάρα. και δεν μπορεί να αναγνωρίσει την φωνή του Θεού. Είναι θλιβερό με το λαό αυτό, θλιβερόν, και είναι ένα παράδειγμα ότι ο Θεός απεδοκίμασε αγγέλους, μας λέει η Καινή Διαθήκη. Δεν θα αποδοκιμάσει ανθρώπους? Δεν θα αποδοκιμάσει λαόν του? Απεδοκίμασε αγγέλους αμαρτήσαντας. Αυτό το λέμε, αγαπητοί, προς φόβων και τρόμων, διότι μη λέει κανένα στην καρδιά του ότι αχ, καλά, καλά, εγώ ασμένος στην αποστασία μου, έβαργες, καμιά φορά ξαναγυρίζω εις τον Θεό. Δεν θα σε δεχθεί, αδελφέ μου, ο Θεός. Πρόσεξέ το, θα σε αποδοκιμάσει. Μη προκαλούμε την ανοχή και την αγάπη του Θεού. Εγώ πάρα πολλές φορές αυτό το σκέφτομαι. Άλλοτε πολλές φορές μπορεί να μην μπορεί κανείς να ανταποκριθεί. Είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε όσο θα ήθελε ο Θεός. Τρέμω μήπως με αποδοκιμάσει ο Θεός. Δεν σας κάνω ούτε φιγούρα αυτή τη στιγμή, ούτε υποκρίνομαι. Σας το λέγω αλήθεια. Ένα φόβο έχω μόνο. Μη με αποδοκιμάσει ο Θεός. Και γιατί θα με αποδοκίμαζε ο Θεός? Διότι ίσως θα εξαντλούσα την ανοχή του στο να επιμένω σε κάτι που ο Θεός δεν θα το ήθελε. Τι είναι εκείνα που επιμένω και ο Θεός δεν θα τα ήθελε? Δεν είναι λίγα. Δεν είναι λίγα. Είναι πάρα πολλά, όταν θα μπορούσε κανείς να τα πει ότι θα μπορούσαν να ήσαν πιο βελτιωμένα και δεν έχουν βελτιωθεί. Πιο καλύτερα δηλαδή, και δεν έχουν γίνει καλύτερα. Και φοβάμαι μη με αποδοκιμάσει ο Θεός. Σας το λέγω και εσάς, να έχετε και εσείς τον ίδιο φόβο. Μη μας αποδοκιμάσει ο Θεός. Όπως ομοίως κάποτε και στη δική μου συμπεριφορά απέναντί σας, πολλές φορές αυτό το φοβούμαι. Μη με αποδοκιμάσει ο Θεός. Παρότι όταν λέγω ότι έτσι πρέπει να συμπεριφερθώ, δεν το κάνω βεβαίως γιατί θα ήθελα να αντισταθώ στο θέλημα του Θεού, αλλά μόνο και μόνο γιατί θα ήθελα να βοηθήσω. Ο Θεός, ο οποίος ξέρει πιο καλά τις καρδιές μας από ό,τι ξέρουμε εμείς τις καρδιές μας, μπορεί να βλέπει μια αγαθή προαίρεση. Παρά τα αυτά σας λέγω αλήθεια ότι ο φόβος πάντα μένει. Ο φόβος της αποδοκιμασίας. Ναι, ο λαός αυτός απεδοκιμάστη από τον Θεό και δεν είναι πια σε θέση να μπορεί να κρίνει. Μια αναλαμπή θα του δοθεί για να πιστέψει και δεν θα πιστέψει όλος. Είναι αυτό που θα ακολουθήσει στο επόμενο κεφάλαιο, στο 11ο κεφάλαιο που θα κάνουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, πρώτο Θεός στον Άγιο Χαράλαμπο. Είναι φοβερό, φοβερό. Γιατί σκεφτείτε αυτά τα πράγματα όταν έχουμε ιστορικές μαρτυρίες. Και κάτι ακόμη, όταν λέγει εδώ ο άνθρωπος εκείνος που, και ο άνθρωπος ως εάν μη ακούσει όσα αν λαλήσει ο προφήτης εκείνος επί το όνοματί μου, εγώ εκδικήσω εξ αυτού. Όποιος δεν ακούει τα λόγια εκείνου, εγώ εκδικήσω, λέγει, εκδικήσω εξ αυτού για λογαριασμό εκείνου του προφήτου, εγώ, λέγει, θα επιφέρω την εκδίκηση, λέει ο Θεός. Τι βλέπουμε εδώ πέρα? Βλέπουμε ό,τι ακριβώς και οι ίδιοι προετοίμασαν για τον εαυτόν τους. Αν μιλάμε πάντα για τους Εβραίους, είναι ένας τυπολογικός, σας το έχω κι άλλοτε πει και το ξέρετε, ένας τυπολογικός λαός. Πάνω ότι μπορεί να συμβαίνει στον Ισραήλ, συμβαίνει και σε εμάς και σε κάθε λαό. Δεν ξεχνούμε. Δεν έχουμε τόση ιδιαίτερη συμπάθεια να μιλάμε για τους Εβραίους όλη την ώρα, γιατί είναι ένας τυπολογικός λαός. Και αυτό έχει πολύ σημασία για μας. Και τι λέγει? Ο λαός αυτός εζήτησε το αίμα του Ιησού Χριστού να πέσει επάνω του και στα παιδιά του. Και έπεσε επάνω του και στα παιδιά του. Και ήρθε η εκδίκηση. Ήρθε η εκδίκηση με την καταστροφή που προηγούμενο ότι στην ιστορία δεν είχε, την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Αλλά και το πέταγμα των Εβραίων στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, αλλά και την μεγάλη τιμή από την Ανάστροφη όμως, να φέρουν και τον Αντίχριστο και να προσκυνήσουν τον Αντίχριστο και να είναι οι αποδιοπομπαίοι τράγοι, παρότι είναι ο λαός που έχει μπει στη ζωή όλων των άλλων εθνών, να είναι οι αποδιοπομπαίοι και στο βάθος κανείς να μην τους αγαπά. Δεν σας κάνει αυτό εντύπωση? Είναι στις κατάρες, στον κατάλογο των καταρών που δίδει εκεί ο Θεός δια του στόματος του Μωυσέως. Έτσι βλέπουμε πραγματικά να εκδικείται ο Θεός των λαών αυτών, γιατί συνεχίζει να μένει στην απιστία του. Συνεχίζει. Είναι φοβερό, που σημαίνει ότι όποιος δεν ακούει τον Ιησού Χριστόν χάνεται. Πόσο δυστυχισμένοι και εμείς οι Έλληνες, για να μιλήσω για λογαριασμό μας, όταν επιμένουμε, αγαπητοί μου, να μην πιστεύουμε στον Ιησού Χριστόν. Και στην εποχή μας τόσα να λέμε εις βάρος του Ιησού Χριστού. Μια απλή ψυχή, δεν ξέρω αν είναι παρόν ο Κύριος αυτός, μια απλή ψυχή είναι, που δεν έχει ακούσει τίποτα θέματα απιστίας από εκείνα που γράφονται τα και τα λοιπά. Χθες το βράδυ έκπληκτος είχε βγει από τα ρούχα του όταν μου λέει: «Πάτερ, ξέρετε τι διάβασα?» Ή στην τηλεόραση το είδε, δεν ξέρω, ότι ο Ιησούς Χριστός, λέει, ήταν παντρεμένος. Και άλλα πολλά, δεν ξέρω, κάπου θα το διάβασε φαίνεται. Και είχε και παιδιά. Αχ, κύριε Τάδε, του λέω, τόσα τέτοια έχουν υποθεί μέσα στους αιώνες. Έχουν υποθεί. Έχουν υποθεί. Και να βλέπετε ταλέπορους Έλληνες και να τα πιστεύουν αυτά, αυτά που λέγονται και γράφονται και παρουσιάζονται, και να τα μεταδίδουν. Είμαστε ή δεν είμαστε ταλέποροι? Με πάσαν ταλαιπωρία επάνω στο κεφάλι μας. Φτωχοί άνθρωποι, δεν πιστεύεις, κλείσ' το στόμα σου. Λες από πάνω και εκείνα τα οποία λες, για να δημιουργήσεις στον εαυτό σου και το επίμετρον της εκδικήσεως του Θεού. Αγαπητοί μου, πολύ προσοχή, πολύ προσοχή. Ζει Κύριος ο Θεός. Είτε δεχόμεθα είτε δεν δεχόμεθα, ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Γι' αυτό ας προσέξουμε. Ας προσέξουμε πολύ μέσα μας, με φόβο και με τρόμο, να βλέπουμε το πρόσωπό του. Και εδώ τελειώνει, αγαπητοί μου, αυτή η θαυμασία προφητεία για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όμως έχει και κάτι το συμπληρωματικό, που αναφέρεται στους ψευδοπροφήτες, που είναι η άλλη όψη του θέματος. Όπως τα ξέρετε, ο Χριστός είπε ότι στο όνομά μου πολλοί θα έρθουν και θα πούν ότι είναι αυτοί Χριστοί, δηλαδή Μεσσίε. Μην τους πιστέψετε. Θα ακούσετε ότι ο Χριστός φάνηκε στην έρημο. Μην σπεύσετε εκεί να τον βρείτε. Θα ακούσετε ότι είναι της Ταμιής, δηλαδή σε κάποιο σπίτι. Μην πάτε να τον βρείτε. Όλοι αυτοί είναι ψευδομεσσίες. Και ένα σημάδι ότι ο Αντίχριστος έρχεται είναι η πλήθυνσης, δηλαδή η πολλότητα των μεσσιών, των ψευδομεσσιών που έρχονται σε κάποια εποχή. Η εποχή μας έχει όσο καμία άλλη προηγουμένη ψευδομεσσίες σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Ναι, από την Κορέα. Ναι, από την Κορέα έχει βγει, από εκείνας Κορεάτης ψευδομεσσίας μέχρι Αμερική, Ευρώπη, πόσοι ψευδομεσσίες υπάρχουν σήμερα, οι οποίοι επαγγέλλονται ότι αυτοί θα σώσουν τον κόσμο, ότι αυτή είναι η Μεσσία και τα λοιπά, που είναι δείγμα ότι ο ψευδοπροφητισμός, που έχει τόσο πολύ πολλαπλασιαστεί, είναι θα πράγματι εν ημέρες Αντιχρίστου, που ο μεγαλύτερος ψευδοπροφήτης, ολκής ψευδοπροφήτης, που δεν έχει παρουσιάσει ποτέ ιστορία, θα είναι ο Αντίχριστος. Αλλά στο δούμε αυτό πως το λέγει εδώ, και το βάζει ευθύς παρακάτω από την προφητεία που αναφέρεται στον Ιησού Χριστόν. Πλην. Αυτό το πλην συνδέει με το κείμενο, με τα προηγούμενα, με ό,τι είπαμε δηλαδή. Πλην. Ο προφήτης ως αν ασεβήσει, λαλήσε επί το ονόματι μου ρήμα, ο ου προσέταξα λαλήσε, όποιος πει ότι εγώ το είπα, εγώ ο Θεός, αλλά εγώ δεν το είπα, και ως αν λαλήσει εν ονόματι Θεών εταίρων, μιλήσει εν ονόματι άλλων Θεών, αποθανεί το προφήτης εκείνος, θα τον θανατώσετε. Εάν δε είπεις εν την καρδία σου, πώς γνωσόμεθα το ρήμα ο ου και λάλησε Κύριος? Αν σκεφτείς και πεις, και πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι αυτό δεν το είπε ο Θεός, διαστόματος ψευδοπροφήτου, και απαντάει ο Κύριος: όσα εάν λαλήσει ο προφήτης εκείνος το ονόματι Κυρίου και μη γέννηται και μη συμβεί, δεν γίνουν, δεν συμβούν. Τούτο το ρήμα ο ουκ ελάλησε Κύριος, ένα σε βία ελάλησε ο προφήτης εκείνος, ουκ αφέξεστε αυτού. Αυτό το είπα από μόνος του, δεν το είπα εγώ, δεν επαλήθευσε. Αυτό λέει δεν θα τον δεχτείτε. Αλλά θα μπορούσαμε να δούμε τον Απόστολο Πέτρο, αγαπητοί μου, στην δευτέρα του επιστολή, που στο πρώτο κεφάλαιο μας λέει τα εξής. Είναι στο 19 στίχο. Λέγει: και έχομεν βεβαιότερον, αναφέρεται, ξέρετε, εις την μεταμόρφωση του Χριστού, και λέγει ότι και ταύτην την φωνή του Πατρός ημείς οικούσαμεν εξ ουρανού εν εκθήσαν συν αυτό όντες εν το όρητο Αγίο. Ημείς οικούσαμεν, αλλά έχει κάτι πραγματικά θεϊκό επάνω το Απόστολος Πέτρος. Είναι ο ταπεινός άνθρωπος, ο οποίος δεν μένει ποτέ σίγουρος για κάτι εάν δεν διασταυρώσει αυτό το οποίο θα δεχθεί. Ο Απόστολος Παύλος, σας κάνει εντύπωση ότι ενώ δέχθηκε εξ ουρανού αποκαλύψεις, είδε τον ίδιο τον Κύριο, κατ' επανάληψη τον έχει δει τον Χριστόν ο Απόστολος Παύλος. Κατ' επανάληψη. Όχι μόνον τότε προς Δαμασκόν, κατ' επανάληψη. Ο ίδιος, αφού λέει μάλιστα ότι δεν θα του εδίδασκε κανείς άλλος παρά ο ίδιος ο Χριστός κατευθείαν το Ευαγγέλιο, δια να μην είναι από δεύτερο χέρι το Ευαγγέλιο, είναι εκ των υπερλίων Αποστόλων, ένα δικαίωμά του το οποίο, για το οποίο υπεραμείνεται εις τους Κορινθίους. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν μας λέει το εξής, ότι ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα δια να αναφέρει τη διδασκαλία του εις τους Αποστόλους, για να μην φανεί ότι στο τέλος δέρνει αέρα, ότι έπεσε έξω. Σας κάνει αυτό εντύπωση? Ένας Παύλος, ένας ουρανοβάμων Παύλος, ένας που ανέβηκε στον ουρανό έως τρίτου ουρανού, είδε άρρητα ρήματα, άκουσε άρρητα ρήματα. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Αυτή είναι η ταπεινή άνθρωποι. Επήγε να καταθέσει τη διδασκαλία του εις τους άλλους Αποστόλους, για να μην πέσει έξω σε τίποτε. Ο Θεόπνευστος Παύλος, πόσο μάλλον εμείς. Καταλαβαίνετε, αυτή είναι η αληθινή ταπείνωση. Και όχι να λέμε στους άλλους ανθρώπους πολλές φορές να σκύβουμε το κεφάλι και να κατεβάζουμε τα μάτια μας, και έχουμε μέσα μας πολλές φορές πολύ εγωισμό. Ταπείνωση θα πει να μην είμαι σίγουρος για τον εαυτόν, να διασταυρώσω την αλήθεια για να είμαι σίγουρος για αυτήν. Τι λέει ο άλλος, τι λέει ο πνευματικός, τι λέει η Εκκλησία, όχι εκείνο που εγώ κατάλαβα μόνος μου στην Αγία Γραφή ή νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Όχι. Και λέει στη συνέχεια ο Απόστολος Πέτρος, εμείς είδαμε τη μεταμόρφωση του Υιού, ακούσαμε και τη φωνή του Πατρός, αλλά όμως και κάτι άλλο, και έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων. Είδατε, έχουμε βεβαιότερον. Γιατί? Ακούσατε παρακαλώ, ο προφητικός λόγος είναι βεβαιότερος από το θαύμα. Είναι βεβαιότερος. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Ναι, διότι μπορεί κανείς για μια στιγμή να πει σε ένα θαύμα εξαπατήθηκα, νόμισα. Προπαντός αυτό το θαύμα, αν είναι κάτι που αναφέρεται μόνο στα προσωπικά του μάτια, κοιτάξτε, είδα κάτι, περπατάω, είδα κάτι, είδα ένα όνειρο, είδα ένα όνειρο και λέω για κοίταξε να δεις, α, θα γίνει αυτό ή εκείνο. Διασταύρωσε αδελφέ μου αυτό που είδες, διασταύρωσε το με τον Λόγο του Θεού, αντέχει? Αν αντέχει, τότε να αρχίσεις να δέχεις ότι μπορεί να είναι αληθινό, και πάλι θα ρωτήσεις κι άλλους πολλούς πολλούς διακριτικούς ανθρώπους που έχουν το χάρισμα της διακρίσεως να σου πούν το γνήσιο ή το σκάρτο, γιατί αλλιώτικα θα πλανηθείς. Είδατε λοιπόν ότι έχουμε την προφητεία των προφητικών λόγων βεβαιότερων του θαύματος. Άρα εάν δεν δούμε ποτέ θαύματα, γιατί να πιστέψουμε και να πούμε ότι εγώ, ξέρεις, θα πιστέψω μόνο άμα δω θαύμα? Έχεις κάτι μεγαλύτερο, αδελφέ μου, από το θαύμα. Είναι ο προφητικός λόγος. Αν πάρεις τον προφητικό λόγο και δεις ότι εξεπληρώθη, ότι πως αυτό τώρα που υπόθηκε 1500 χρόνια προ Χριστού και εξεπληρώθη εν προσώπου Ιησού Χριστού, γι' αυτό δεν πείθεσαι? Έχεις πιο μεγάλο θαύμα από αυτό? Αυτό είναι το αλήθινο θαύμα. Και πάντα ό,τι ακούμε και βλέπουμε θα λέμε, η Γραφή το λέγει αυτό? Εκεί θα έχουμε τη σύγκριση. Η Γραφή το λέγει ή είναι σύμφωνο με το πνεύμα της Αγίας Γραφής? Εάν δεν είναι, είναι απορριπταίον. Ξέρετε, οι δαίμονες, όλοι οι δαίμονες μπορούν να σου πούν 99 σωστά πράγματα και ένα όχι σωστό. Το λέει ο κύριος Σωτηρόπουλος σε μια ομιλία του αυτό, εκεί για τις φωτισμένες, αν είναι δύο κασέτες, αν τα έχετε ακούσει. Ένα λέει, ένα, μόνο ένα να σου πεις κάρτο, ο διάβολος κέρδισε. Σου είπε 99 σωστά. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το ένα θα το συγκρίνεις με το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Το λέει? Αν το λέει, τότε εντάξει. Δεν το λέει, είναι από τον διάβολο. Και τα 99 μετά στα είπε ο διάβολος τελικά. Αυτά είναι σωστά. Στα είπε ο διάβολος. Για να σε κερδίσει, να σε φτάσει να πιστέψεις αυτό το ένα το στραβό που θα σου πει. Και να δημιουργήσει πλάνη μετά. Τόσο προσοχή πρέπει να έχουμε, αγαπητοί μου. Και σημειώνει παρακάτω ο Απόστολος Πέτρος. Ο, το οποίο δηλαδή προφητικό λόγο, καλώς ποιείται προσέχοντες, ως λίχνο φαίνονται εν αυχμηρό τόπο. Σαν λιχνάρι που φωτίζει σε έναν κακοτράχαλο τόπο. Έως ου ημέρα διαβγάσει και φωσφόρος ανατύλλητες καρδίες ημών. Έως ότου λέγει φωτίσει και ανατύλλει φωσφόρος στις καρδιές σας. Τούτο πρώτον γινώσκοντες ότι πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως ου γίνεται. Ούγαρ θελήματι ανθρώπου είναι έχθη ποτέ προφητεία, αλλά υποπνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι. Δεν είναι θέλημα ανθρώπου η προφητεία. Δεν έχω δυστυχώς καιρό, η ώρα πέρασε για να σας τον έλεγα πιο πολύ αυτό. Για να σας πω το παρακάτω. Εγένοντο δε και ψευδοπροφήτε εν το λαό, ως και εν ημίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι. Εγένοντο τότε στην Παλαιά Διαθήκη ψευδοπροφήτε εις τον λαό, που ο Θεός είπε προσέξτε. Όπως και ανάμεσά σας τώρα, δηλαδή πού τώρα, στην Καινή Διαθήκη, ψευδοδιδάσκαλοι ή τινές παρισάξουσι αιρέσεις απολίας, που θα εισαγάγουν σε εσάς. Καλώς βάζει το παρισάξουσιν και όχι εισάξουσιν. Το παρισάγω θα πει βάζω από πλάγια. Βάζω από πλάγια. Έτσι, δηλαδή με τρόπο. Καλώς έβαλε το ρήμα παρισάξουσιν. Αιρέσεις που οδηγούν στην απώλεια και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην αρνούμενοι. Και αυτόν τον κύριο που τους ηγόρασε με το αίμα του, τους εξηγόρασε επί του σταυρού, τον αρνούνται. Επάγοντες εαυτής ταχυνή απώλεια και φέρνουν στον εαυτό τους γρήγορη καταστροφή. Και πολλοί εξακολουθήσουσιν αυτών τες ασελγίες, διούς η οδός της αληθείας βλασφημηθήσεται κλπ. Ώστε βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι το θέμα του ψευδοπροφητισμού, του ψευδοπροφήτου, του ψευδοδιδασκάλου είναι στην ημερησία διάταξη. Στην εποχή μας πάρα πολλά κυκροφορούν. Πόσα παρουσιάζει η τηλεόραση? Σας παρουσιάζει πολλές φορές τηλεόραση, αγαπητοί μου, που σας συνιστώ άλλη μια φορά, μη τη βλέπετε. Σας παρουσιάζει κάτι από τον ανατολικό διαλογισμό, αιρετικά πράγματα, σαν και αυτό το απόκοπα που μου δώσατε χθες που αναφέρεται σε καβαλιστικό θέμα, δηλαδή από την καβάλα, καβάλα δηλαδή θα πει μαγικό βιβλίο κλπ. Κλπ. Μη πιστεύετε τίποτα. Δημοσιεύουν εφημερίδες, δήθεν προφητείες, τούτα κίνα. Μη πιστεύετε τίποτε. Προσέχετε μόνο εις την διδασκαλία της Εκκλησίας, εις το στόμα του Ιησού Χριστού. Τίποτε παρά έξω από το στόμα του Χριστού. Αν σας πούν το είπε ο Χριστός, πού το είπε? Μα το δούμε. Στην Αγία Γραφή, εις το Λόγο του Θεού. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας το δέχονται αυτό? Πού είναι αυτό? Έτσι, αν διατηρούμε αυτήν την γνησιότητα ανά πάσα στιγμή, γνησιότητα προθέσεως, τότε θα έχουμε και γνησιότητα αποδοχής και τότε θα έχουμε και τη σωτηρία. Αγαπητοί, μόνος ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός μέγας προφήτης. Ο Υιός του Θεού που ζήτησαν οι Εβραίοι να έρθει για να μιλάει ανάμεσά τους, και ήρθε. Και αυτό το αίτημα των Εβραίων, του λαού του Θεού, θα γίνει αίτημα όλων των αιώνων, γιατί ο Χριστός χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας, και είναι με την ανθρωπίνη του φύση εις την βασιλεία του, και εκεί θα συμβασιλεύσουμε. Ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος και ο λαός του όλοι μαζί εις τους αιώνας των αιώνων.